สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับรัฐมนตรีหวังอี้ของกระทรวงการต่างประเทศจีนประเด็นที่บุคคลทั้งสองหารือกันครอบคลุมเรื่องต่างๆทั้งหมดในความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการตอบสนองการที่เกาหลีเหนือละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์และความห่วงกังวลที่มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นทุกทีในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครรี่กล่าวว่าสหรัฐและจีนเป็นระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและมีสมรรถนะที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้ถ้าต้องการประเทศที่ทั้งสหรัฐและจีนมีความวิตกกังวลร่วมกันคือเกาหลีเหนือการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในเดือนที่แล้วและการทดลองจรวดขีปนาวุธซึ่งละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสหรัฐและจีนมีความเห็นว่าการกระทำของเกาหลีเหนือสมควรจะได้รับการตอบสนองอย่างแข็งขันจากคณะมนตรีความมั่นคงส่วนเรื่องที่สองที่ประเทศนี้มีความตึงเครียดระหว่างกันเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆคือทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครรี่กล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าจะต้องขบแก้ปัญหานี้ทางการทูตตามหลักนิติธรรมและต้องระงับการขยายตัวและการส่งกำลังทหารไปประจำการตามบริเวณที่ถูกยึดครองในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครรี่กล่าวต่อไปว่าการเดินเรือและการอ้างสิทธิ์เหนือเขตแดนควรทำให้มีความชัดเจนโดยอาศัยกลไกระหว่างประเทศเช่นการเจรจาหรือการใช้คณะอนุญาโตตุลาการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในเสรีภาพของการเดินเรือและการบินเหนือบริเวณเหล่านั้นในการแถลงต่อสื่อรัฐมนตรีเครรี่กล่าวแสดงความหวังว่าสหรัฐและจีนควรขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพยั่งยืนได้ในประเทศซีเรียการนำมติ2254ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมาบังคับใช้ช่วยให้ขบวนรถบรรทุก114คันนำความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรวมทั้งอาหารและยาไปแจกจ่ายให้ผู้คนที่บางส่วนแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนอกจากนี้สหรัฐและจีนยังคงมีความเห็นร่วมกันต่อไปในการรณรงค์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกในด้านความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างสหรัฐกับจีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นว่าสหรัฐและจีนจะยังคงร่วมมือกันต่อไปในเรื่องที่ผลประโยชน์และค่านิยมมีตรงกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอีกประมาณ20วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะ หัวข้อข่าวเช้าวันนี้เกาหลีเหนือขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีในขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มการประลองยุทธ์ร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนออกเดินทางเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา5วันในวันจันทร์นะคะและการเมืองเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่อยากจะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้โต้วาทีกันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เมืองฟลินท์ในรัฐมิชิแกนก่อนการลงคะแนนเสียงขั้นต้นที่มิชิแกนในวันอังคารนี้นะคะนอกจากนั้นทางฝ่ายรีพับลิกันกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มผู้นำพรรคกำลังพยายามผนึกกำลังเพื่อจะต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์นั่นเป็นหัวข้อข่าวนอกจากนี้แล้วเรายังมีรายงานข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจตามด้วยรายงานการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะเกาหลีเหนือประกาศขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีสกัดหน้าในขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มการประลองยุทธ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยกระทำมานะคะการประลองยุทธประจำปีดังกล่าวนั้นมักจะทำให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีแต่สำหรับปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะหวั่นไหวมากที่สุดเมื่อคำนึงถึงมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่สหประชาชาติกำหนดออกมาเนื่องจากซึ่งสืบเนื่องมาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธรัศมีทำการระยะไกลของเกาหลีเหนือเช่นกันเมื่อไม่นานมานี้นะคะในการประลองยุทธปีนี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Key Resolve and Four Eagle มีทหารอเมริกัน 17,000 คนซึ่งมากกว่าเท่าที่ได้ดำเนินมาในปีที่แล้ว4เท่าตัวในขณะที่ทางเกาหลีใต้นั้นมีทหารเข้าร่วมปรองยุทธ 300,000 คนนอกจากนี้ยังมีทั้งเครื่องบินและเรือของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งรวมทั้งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ North Carolina และเรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์ John C. Stennis ของสหรัฐนะคะในวันจันทร์คณะกรรมการป้องกันแห่งชาติของเกาหลีเหนือกล่าวประณามการประลองยุทธ์ดังกล่าวเป็นถ้อยแถลงออกมานะคะและกล่าวว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะทำสงครามซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมเพื่อที่จะให้เกาหลีทั้งสองประเทศกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งทั้งสหรัฐมีปฏิกิริยาต่อคำขู่ของเกาหลีเหนือโดยกล่าวว่าจะพิจารณาคำขู่และภัยคุกคามทุกอย่างอย่างจริงจังและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะและในวันจันทร์รองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ออกเดินทางเพื่อจะเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา5วันและให้คำมั่นว่าสหรัฐจะทำลายกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้รองประธานาธิบดีไบเดนไปเยี่ยมเยือนทหารอากาศของสหรัฐที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศอัลดาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีของสหอาหรับเอมิเรตส์นะคะและในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The National ในอาบูดาบีรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเร่งเร้าให้มีการทำความตกลงโดยอาศัยการเจรจาเป็นหลักเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเป็นเวลา5ปีแล้วในประเทศซีเรียนะคะการเจรจาสันติภาพในเรื่องซีเรียนั้นจะมีกำหนดจะกลับไปดำเนินต่อในปลายในเวลาต่อไปในสัปดาห์นี้ในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์การตกลงหยุดยิงที่กระทำกันเมื่อเร็วๆนี้ได้จำกัดการสู้รบในซีเรียลงเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีสหรัฐมีกำหนดการที่จะเข้าพบกับมกุฎราชกุมารของอาบูดาบีเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอัลนาฮยานรวมทั้งผู้ปกครองของดูไบเชคมูฮัมหมัดบินราชิดอัลมักทูมซึ่งเป็นทั้งรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหพันธ์ รัฐอาหรับด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วประธานาธิบดีไบเดนพร้อมทั้งภรรยายังจะเดินทางเยือนอิสราเอลฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและประเทศจอร์แดนด้วยนะคะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองระดับโลกกลับมาการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งกำลังแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้โต้วาทีกันที่เมืองฟลินต์ในรัฐมิชิแกนนะคะการโต้วาทีนั้นไปมีกันที่นครฟลินต์หรือเมืองฟลินต์แห่งนี้ก็เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ทางในเรื่องน้ำประปาซึ่งโดยผู้ว่าการของรัฐได้เปลี่ยนแหล่งน้ำที่ท่อประปาของหรือบริการประปาของเมืองฟลินต์ใช้ทำให้น้ำที่บรรดาผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้เป็นพิษโดยมีสารตะกั่วปริมาณสูงมากและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐของรัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พยายามจะแก้ปัญหาที่ว่านี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะสำหรับการโต้วาทีระหว่างรัฐมนตรีคลินตันและสว.แซนเดอร์นั้นประเด็นสำคัญที่นำมาพูดถึงกันในคืนวันอาทิตย์คือเรื่องการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลง Trans-Pacific Partnership เรื่องของการควบคุมอาวุธปืนและเรื่องการปฏิรูปการหาเสียงเลือกตั้งโดยมองไปที่เงินทุนนะคะมิชิแกนจะมีการลงคะแนนเสียงขั้นต้นสำหรับพรรคเดโมแครตในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับรัฐมิชิแกนนั้นขณะนี้สว.รัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนำสว.แซนเดอร์นะคะแต่สว.แซนเดอร์กำลังหวังว่าตนจะมีชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐซึ่งอยู่กึ่งตะวันตกของประเทศเช่นโอไฮโออิลลินอยและมิสซูรีในการลงคะแนนเสียงแบบคอร์คัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสว.แซนเดอร์มีชัยเหนือรัฐมนตรีคลินตันในรัฐแคนซัสและเนบราสกาและรวมทั้งรัฐเมนซึ่งอยู่ในด้านตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นเวลานี้ชาวพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำและกลุ่มที่อ้างว่าตนเองเป็นอนุรักษ์นิยมนั้นให้คำมั่นว่าจะใช้เงินอย่างน้อยที่สุด10ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะโฆษณาต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ทางโทรทัศน์การโฆษณานั้นจะมุ่งไปที่ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในรัฐฟลอริดาและรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นรัฐใหญ่การลงคะแนนเสียงดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่15มีนาคมนี้นะคะในทั้งสองรัฐนั้นการสำรวจทัศนคติแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำเหนือคู่แข่งที่ยังเหลืออยู่อีก3คนคือสว.เท็ดครูซสว.มาโครูบิโอและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น67จุดและปิดที่ 17,074Nasdaq ลดลง9จุดปิดที่ 4,708 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น2จุดหรือจะว่าแทบจะไม่ขยับตัวก็ได้ปิดที่ 2,002 นะคะส่วนราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ 1,268 ดอลลาร์ทุนท่วนต่อออนค่ะค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์ที่นิวยอร์กดอลลาร์ละ35บาท41สตางค์นะคะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
กลับราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะลุ40ดอลลาร์ต่อแบเรลในวันจันทร์นะครับโดยที่แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่41ดอลลาร์กับอีก4เซนต์ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ51จากจุดต่ำสุดในรอบ12ปีที่21ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อแบเรลก่อนหน้านี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าราคาน้ำมันกระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากข่าวที่เอกวาดอร์กล่าวว่าจะหารือกับประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆที่ผลิตน้ำมันท่ามกลางความพยายามของกลุ่มโอเปกซึ่งก็คือกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันที่จะหาทางดันราคาให้สูงขึ้นนะครับและมาที่เรื่องของการเมืองกับเศรษฐกิจกันบ้างครับในเตียสารการลงทุน Barron's ในเครือดาวโจนส์เปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจของตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ที่นำหน้าคู่แข่งของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆอยู่นะครับ Barron's ชี้ว่านโยบายเศรษฐกิจของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนางฮิลลารีคลินตันเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการลงทุนมากกว่าของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าแบรอนจะปฏิเสธว่านี่คือการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันนิตยสารฉบับนี้บอกว่าคนนั้นกังวลเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมาจากแผนลดภาษีของเขาที่ไม่ได้มีแนวทางช่วยลดรายจ่ายของรัฐบาลอื่นๆเช่นสวัสดิการต่างๆโดยแบรอนบอกว่าแนวทางที่ว่านี้ทำให้มีความกังวลเรื่องภาระหนี้ของรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันสื่อดังกล่าวชี้ว่านางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นเดโมแครตสายกลางไม่น่าจะใช้นโยบายใดๆที่เป็นปฏิปักษ์กับตลาดการเงินและอาจจะสามารถเจรจากับนักการเมืองในสภาที่ริพับลิกันคุมเสียงอยู่ในเรื่องการปฏิรูปภาษีได้นะครับมาที่เรื่องของความเท่าเทียมกันในการจ้างงานระหว่างหญิงและชายครับองค์การแรงงานสากลหรือ ILO ชี้ว่าช่องว่างระหว่างชายและหญิงในเรื่องการจ้างงานยังมีมากอยู่ผู้อำนวยการ ILO Lawrence Johnson อ้างถึงรายงานชิ้นล่าสุดที่ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้หญิงอยู่ในภาคแรงงานน้อยกว่าชายประมาณ700ล้านคนทั่วโลกนะครับหากดูถึงรายได้หญิงได้รับเงินเดือนเฉลี่ยน้อยกว่าชายราวๆร้อยละ23และอาจจะต้องใช้เวลาถึง70ปีเพื่อที่จะลดช่องว่างเรื่องรายได้นะครับ ILO กล่าวว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาระหว่างคริสตศักราช1995ถึง2015มีการลดช่องว่างเรื่องการจ้างงานเพียงร้อยละ 0.6 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ายังต้องมีความพยายามต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างด้านการทำงานระหว่างหญิงและชายนะครับและในเวลาเดียวกันนี้บริษัทที่ปรึกษาแกรนด์ทอนตันกล่าวว่าในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียนั้นมีบริษัทจำนวนมากที่สุดที่ไม่มีสตรีในระดับผู้บริหารนะครับแกรนด์ทอนตันระบุด้วยว่าจำนวนธุรกิจที่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในคณะผู้บริหารที่มาเลเซียนั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555คือจากร้อยละ21มาเป็นร้อยละ31ในปัจจุบันครับส่งท้ายเป็นเรื่องการจากไปของวงการคนในวงการเทคโนโลยีนะครับเรย์ทอมลินสันผู้คิดค้นระบบส่งข้อความที่เรารู้จักในรูปแบบของอีเมลยุคปัจจุบันเสียชีวิตลงบิดาของอีเมลผู้นี้ยังเป็นผู้ตั้งเครื่องหมายแอดให้เป็นสัญลักษณ์กั้นระหว่าง username และต้นสายของอีเมลด้วยนะครับเรย์ทอมลินสันเสียชีวิตลงด้วยวัย74ปีส่วนสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากโรคหัวใจครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook นะคะเข้าไปใน YouTube เราก็มีรายงานเป็นวิดีโอให้ได้ชมกัน หรือเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ด้วยค่ะ Voice of America VOA Washington และในวันจันทร์ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐมีคำสั่งให้ลดธงครึ่งเสาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์และอาคารที่ทำการรัฐบาลกลางทั้งหมดเพื่อเป็นเกียรติต่ออดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนางแนนซี่เรแกนภรรยาของประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐคือประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนางแนนซี่เรแกนเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์เพราะหัวใจวายสริรวมอายุได้94ปีด้วยกันนะคะพิธีฝังศพนางแนนซี่เรแกนจะมีในวันศุกร์นี้เคียงข้างสามีของเธอที่ห้องสมุดของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในซิมิแวลลีย์ในแคลิฟอร์เนียค่ะและถ้อยแถลงจากทำเนียบไวท์เฮาส์ที่มีออกมาในวันจันทร์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งให้ลดธงครึ่งเสาตลอดทั่วทั้งอาคารที่ทำการรัฐบาลที่ทำการทางการทหารเรือของทางการกองทัพเรือสหรัฐรวมทั้งสถานทูตของสหรัฐจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินในวันที่มีพิธีฝังศพนางแนนซี่เรแกนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่กอล์ฟหญิงนะครับโปรหญิงเกาหลีใต้วัย23ปีฮาน่าแจงนำโด่งรวดเดียวจบในการแข่งขันวันสุดท้ายกอล์ฟ LPGA รายการ HSBC Women's Champions ที่สิงคโปร์คว้าแชมป์รายการที่2ของฤดูกาลโดยมีโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำตามมาที่2แบบห่างๆ4สโตรกก่อนหน้านี้ฮาน่าคว้าแชมป์มาแล้วที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทำให้โปรเกาหลีใต้ผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นนักกอล์ฟที่ฮอตที่สุดของ LPGA เวลานี้โดยทำอันดับโลกล่าสุดกระโดดขึ้นมาอยู่ที่5ส่วนโปรแหวนขยับขึ้นมาอยู่ที่25ของโลกซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่โปรแหวนเคยทำได้นะครับต่อกันที่กอล์ฟชายครับโปรชาวออสเตรเลียอดัมสกอตต์คว้าแชมป์ PGA รายการที่2ติดต่อกันในรายการ World Golf Championships Cadillacที่สนามทรัมป์ National Doral ที่รัฐฟลอริดานะครับซึ่งเป็นสนามของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้ที่ได้ไปปรากฏตัวที่สนามเมื่อวันอาทิตย์ด้วยสกอตตีได้3อันเดอร์พาสในวันสุดท้าย4วันคะแนนรวม12อันเดอร์พาสโดยมีบับบ้าวัตสันตามมาที่2ห่างกันเพียง1สโตรกที่น่าเสียดายที่สุดคงจะเป็นรอลลี่แมคกิลลอยที่นำอยู่ถึง3สโตรกเมื่อจบวันที่3แต่วันสุดท้ายกลับตีเกินไปถึง3สโตรกนะครับทำให้ได้แค่ที่3เท่านั้นครับและวันนี้เพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็กของทีมม้าป่าเดนเวอร์บรองโกสเจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีล่าสุดประกาศแขวนหมวกกันน็อกอย่างเป็นทางการหลังจากโลดแล่นในวงการอเมริกันฟุตบอลอาชีพมานาน18ปีแมนนิงได้ประกาศอำลาสนามในวันนี้ที่สำนักงานใหญ่ของทีมบรองโกสโดยเขาได้หลั่งน้ำตาระหว่างกล่าวอำลาครั้งนี้ด้วยแมนนิงถือเป็นหนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตของ NFL เขาสามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้2ครั้งกับอินเดียนาโพลิสโคสและเดนเวอร์บรองโกสรวมทั้งเป็นเจ้าของตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี5ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสถิติกว้างทำทัชดาวมากที่สุดและกว้างทำระยะได้มากที่สุดด้วยครับและข่าวใหญ่ในวงการเทนนิสโลกวันนี้นะครับมาเรียชลาโปวาอดีตมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงซึ่งปัจจุบันตกมาอยู่ที่7จัดประชุมแถลงข่าวที่นครลอสแอนเจลิสยอมรับว่าผลการตรวจสารกระตุ้นของเธอในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อเดือนมกราคมออกมาเป็นบวกซึ่งหมายความว่าเธอใช้ยาที่ถูกสั่งห้ามจากวงการเทนนิสโลกมาเรียบอกว่ายาดังกล่าวคือมิโดเนตหรือเมโดเนียมซึ่งเธอใช้มาร่วม10ปีแล้วแต่เพิ่งถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในสารต้องห้ามในปีนี้ก่อนหน้านี้เธอได้รับอีเมลจากสำนักงานต่อต้านสารกระตุ้นโรคว่ามียาชนิดใดที่ถูกเพิ่มเติมในรายชื่อสารต้องห้ามบ้างแต่เธอไม่ได้เปิดดูรายละเอียดของอีเมลนั้นนะครับทางสมาพันธ์เทนนิสสากลยังไม่ได้ระบุว่าเธอจะต้องถูกลงโทษอย่างไรบ้างมาเรียชลาโปวาปัจจุบันอายุ28ปี ถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่โด่งดังที่สุดและมีรายได้มากที่สุดในโลกเธอคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้ว5ครั้งโดยครั้งล่าสุดนั้นคือแชมป์ French Open เมื่อปี2014นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่พอจะมีหนังน่าดูเริ่มเข้าฉายบ้าง Gods of Egypt เรื่องราวจินตนิยายการต่อกรปะทะพลังของเหล่าถวยเทพแห่งอียิปต์ถูกหนังหน้าใหม่กระแทกไหลตกสวรรค์จากอันดับ2ลงมาอยู่ที่5ครับ Before the Fury swept over our landหนังหน้าใหม่หนึ่งใน3เรื่องช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวตลกฉากสงครามที่ทีน่าเฟย์ดาราตลกหญิงหน้าเป็นรับบทผู้ผลิตรายการข่าวผู้อาสารับหน้าที่งานภาคสนามเป็นผู้สื่อข่าวสงครามในอัฟกานิสถานและทำให้ได้เรียนรู้เคล็ดลับของการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีในวิสกี้แทงโก้ฟ็อกซ์ทรอตครับ
The network needs reporters on the ground in Afghanistan.
And you folks are all the unmarried, childless personnel in this bureau. Kim, are you going to be joining in?
How many people do you need?
และสำหรับที่3นั้นยังเป็นหน้าเก่าซ้ำๆอยู่เดิมๆนะครับแม้จะเข้ามาเกรียนแบบกวนๆนานถึง4สัปดาห์แล้วนั่นก็คือซุปเปอร์ฮีโร่ในชุดแดงเดดพูลซึ่งแม้จะหล่นตุ๊บลงมาจากที่เคยเป็นที่1แต่ก็ยังยืนย่ำอยู่ตรงที่3ได้ครับ
Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants.
Cue the music.
ส่วนอันดับ2นั้นเป็นหนังเข้าใหม่อีกเรื่องนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะปูแนวทางสำหรับแฟนภาพยนตร์แนวแอคชั่นLondon has fallen หรือยุทธการถล่มลอนดอนที่บรรดาผู้นำของโลกรวมทั้งของสหรัฐไปร่วมงานศพของนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่กรุงลอนดอนและต้องตกอยู่ใต้การคุกคามขององค์กรก่อการร้าย
Welcome to London, Mr. President.
What's wrong?
Nothing.
Get down!
An attack has decimated the British capital.
สำหรับที่หนึ่งนั้นเป็นแอนิเมชันแนวครอบครัวจากค่ายดิสนีย์ชื่อซูโทเปียเรื่องราวของเมืองในอุดมคติที่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและตำรวจใหม่ซึ่งเป็นกระต่ายต้องทำงานร่วมกับบัดดี้ที่เป็นสุนัขจิ้งจอกเพื่อคลี่คลายคดีลึกลับ
Hi, I'm Judy, your new neighbor.
Yeah, well, we're loud.
Don't expect us to apologize for it.
ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps.
Ready to make the world a better place?
ซูโทเปียเข้ามาสุดสัปดาห์แรกไปได้เกือบถึงเมืองพระศรีอานเพราะว่ากวาดรายได้ไปครองกว่า75ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ตอบแทนให้แก่สมาคมไม่มีการกำหนดวงเงินระยะเวลาการส่งเงินให้แก่สมาคมส่งผลให้สมาคมไม่มีอิสระในการบริหารและไม่สามารถวางแผนงบประมาณดำเนินงานได้ด้วยตัวเองการยกเลิกสัญญาครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดขาดความร่วมมือกับบริษัทซึ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอดแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาให้มีความเป็นธรรมและกำหนดหน้าที่ของคู่สัญญาอย่างชัดเจนและที่ประชุมมีมติให้สัญญาทุกฉบับที่มีอยู่ที่มีอายุสัญญาผูกขาดเกินกว่าวันที่31ธันวาคม59มีวาระสิ้นสุดสัญญาในวันที่31ธันวาคม59เลยเพื่อนำสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาให้มีความเป็นธรรมด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ